Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Subota, prvi dan novembra, Mahir Olšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. Najvažnije vijesti i ostale zanimljive sadržaje možete pronaći na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Evropska unija nudi Zapadnom Balkanu bespovratnu milijardu za regionalne projekte, rekao je odlazeći evropski komesar za proširenje Štefan File u Beogradu na sastanku šefova diplomatija i ministara ekonomije Zapadnog Balkana 23. oktobra. Potom je u oproštajnom obraćanju medijima u Beogradu dodao i da je Evropska unija spremna da pomogne da zemlje regiona dobiju još 10 milijardi eura u vidu zajmova od međunarodnih finansijskih institucija. Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, Maja Bobić, za naš program pojasnila da to nije nepoznat podatak i da je File vjerovatno na oproštaju želio da se malo samo pohvali pred balkanskim zemljama koje godinama navodio prema Briselu, ali opredjeljeni novac jeste činjenica.
Prilikom definisanja evropskog budžeta uopšte za novi budžetski ciklus, znači od 7 godina, od 2014. do 2020. godine, određeno je 11 milijardi koje kasnije parlament potvrdio, znači za zemlje Zapadnog Balkana. Jedna milijarda ide zapravo za te regionalne projekte, odnosno više korisničku, više namensku instrument za pretpristupnu pomoć. To su samo nedavno potvrđene cifre i potvrđen okvir za zemlje Zapadnog Balkana.
Dakle, novac je tu i EU zvaničnici su u posljednjim mjesecima u više navrata okupljali lidere Zapadnog Balkana da bi predočili neophodnost saradnje na zajedničkim projektima, sve u cilju razvoja regiona. Počelo je to sa konferencijom u Berlinu na kojoj je njemačka kancelarka Angela Merkel okupila balkanske lidere, potom ih je ponovo sastavila u Dubrovniku gdje je glavni rezultat bio načelni dogovor o izgradnji Jadransko-Jonske autoceste, zatim je jedna konferencija sa istim ciljem održana u Budvi, pa potom krajem oktobra u Beogradu. Brisel dakle insistira na saradnji i spreman je da ponudi nepovratni novac ili, kako to kaže ekonomski novinar Milan Ćulibrk.
Dakle, Evropa hoće da se Balkan više regionalno poveže pre nego što zakuca na njena vrata. Način za to povezivanje jeste i izgradnja infrastrukture koja bi omogućila lakši transport i robe i putnika iz jedne u drugu zemlju.
Na tragu ovoga pokušali smo da provjerimo koliko su zemlje regiona sposobne da iskoriste predpristupne fondove Evropske unije za zajedničke projekte. U temi sedmice Radija Slobodna Evropa to smo istražili na primjeru saobraćajne infrastrukture kao jedne od važnih okosnica ubrzanog razvoja.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Financijska sredstva iz europskih fondova namijenjena projektima za infrastrukturno povezivanje Srbije sa zemljama Zapadnog Balkana mogu biti podsticaj kako za domaću privredu, tako i za jačanje političkih i ekonomskih odnosa u regionu. Uprkos optimizmu, stručnjaci upozoravaju da sve nije idilično. Na putu do izgradnje saobraćajne infrastrukture mnogo je prepreka, od malog broja ljudi obučenih za izradu projekata do lošeg stanja u preduzećima koje bi trebalo da izvode radove. Iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovaj region može da postane centar čitave Evrope kada govorimo o tranzitu, naročito robe, izjavila je nedavno potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, te naglasila da zahvaljujući infrastrukturnom povezivanju čitav region može da se razvije. Upravo je za izgradnju regionalne saobraćajne infrastrukture, putne i železničke, Evropska unija izdvojila značajna sredstva u novom budžetskom periodu do 2020. godine. To je pre nekoliko dana potvrdio i komesar za proširenje Štefan File, koji je kazao da Unija planira da izdvoji do milijardu evra iz predpristupnih fondova kao pomoć projektima za povezivanje među zemljama Zapadnog Balkana. Osim toga, EU je, dodao je File, spremna da pomogne da zemlje regiona dobiju još 10 milijardi evra u vidu zajmova. Pojedini stručnjaci smatraju da bi nova putna mreža mogla povoljno da se odrazi i na lokalne sredine u kojima se planira izgradnja saobraćajne infrastrukture. Profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu Milan Vujanić kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovakvo povezivanje preduslov razvoja.
To je geopolitički gledano vrlo jasna mera, jer na taj način je i politika Srbije manifestovana kroz pomoć u razvijanju tih krajeva, samo zato što su im put napravili. Bukvalno, ako želite neki kraj da razvijete, morate mu dati adekvatan saobraćaj koji može da služi kao pokretač razvoja, ako ne može da dobije adekvatan saobraćaj, on gine. Naprosto više nema ni komercijalnih vozila, ni tereta, ni robe, nema ništa. Taj deo zemlje počinje polako da bude zapušten, odnosno na repu događaja.
Nešto slično poručio je ove sedmice vlastima u Beogradu dr. Libor Lohman, izvršni direktor zajednice evropskih železnica i upravljača infrastrukturom.
Morate razumeti da nema ekonomskog rasta bez dobrog infrastrukturnog sistema u vašoj zemlji. I to je veoma jasno. Jake ekonomije moraju imati snažne logističke lance. Tako povećanje putničkog i robnog saobraćaja dovodi do ekonomskog rasta.
Podsjetimo, premijer Srbije Aleksandar Vučić izdvojio je u avgustu uoči konferencije zemalja Zapadnog Balkana u Berlinu tri važna regionalna projekta: izgradnju pruge Beograd-Sarajevo i Beograd-Bar, te autoputa Niš-Priština.
Pruga Beograd-Sarajevo koja bi išla, dakle, na Lajkovac, Valjevo-Loznicu, kao što znate, za to već imamo projekat, odatle na Zvornik, na deo Republike Srpske, pa potom na Tuzlu, ulazi u federaciju. Ovo preko Srebrenika izlazi ponovo na Doboj, na Republiku Srpsku, zatim preko hrvatskog dela u centralnoj Bosni, dakle kroz Usoru, Zavidović i Žepče, ide ponovo ka Zenici i Sarajevu. To je veoma važno i to bi spajalo ljude, veoma važno za nas i u ekonomskom smislu i u političkom smislu.
Za ekonomskog novinara Milana Ćulibrka mnogo je izraženija ova potonja, politička dimenzija koju potencira, kako smatra naš sagovornik, zvanični Brisel.
Da su oni ekonomski opravdani i ekonomski da mogu da donesu dobit svim stranama koje su zainteresovane, ja verujem da bi o tim projektima i do sada bilo reči, odnosno da bi se države regiona lako dogovorile kako da nađu izvore finansiranja za te projekte. Čini mi se da je ovom slučaju veća vrednost tog političkog, odnosno međusobnog povezivanja, nego su sami ekonomski razlozi tu u igri. Dakle, Evropa hoće da se Balkan više regionalno poveže pre nego što zakuca na njena vrata. Način za to povezivanje jeste i izgradnja infrastrukture koja bi omogućila lakši transport i robe i putnika iz jedne u drugu zemlju.
Bez obzira na to šta su suštinski razlozi za uključivanje u zajedničke regionalne projekte, do njihovog sprovođenja u delo treba izbeći priličan broj prepreka, upozoravaju poznavaoci ove materije. Iako kaže da Srbija ima stručnjake koji su osposobljeni za rad na pripremi ovakvih projekata, Ivan Knežević, zamjenik generalnog sekretara Evropskog pokreta Srbije, ističe da njihov broj nikada nije dovoljan, naročito ako se ima u vidu da stručnjaci koji znaju da rade taj posao napuštaju administraciju.
Sljedeće prepreke se odnose na pripremu i stepen pripremljenosti projektne dokumentacije, posebno za infrastrukturne projekte. Ako govorimo o ovim projektima koji se odnose na region i na projekte prekogranične infrastrukture, to posebno još dolazi do izražaja. A izrada te projektne dokumentacije i košta i zahtjeva određen period vremena. Tako da je lepo što lideri regiona razgovaraju o zajedničkim projektima, ali bi trebalo i stručne službe da isprate u smislu pripreme pravovremene te projektne tehničke dokumentacije i onda bi praktično mogle na vrlo adekvatan način da se iskoriste ova sredstva koja su alocirana od strane Europske komisije za podršku upravo tim regionalnim projektima.
Čak i ako se administrativni poslovi dovedu do kraja, postavlja se pitanje mogu li ovdašnja javna preduzeća da se upuste u realizaciju ovakvih velikih regionalnih poslova. Nije nevažan podatak da gubici javnih preduzeća u Srbiji iznose oko 600 miliona evra, a da od 730 javnih preduzeća njih 510 posluje sa gubitkom. Stoga Milan Ćulibrk, iako smatra da je nužno da se u regionalne projekte uključi domaća privreda, ne veruje da će srpska preduzeća samostalno moći da završe ove projekte.
Ono što je dodati problem jeste što je međuvremenu srpska putarska preduzeća, koja su delom bila privatizovana, u jako lošoj poziciji, neka su otišla u stečaj. S druge strane, javna preduzeća u ogromnoj većini slučaja kuvure sa akumuliranim gubicima koji se mere stotinama miliona evra, tako da to jeste negde pitanje da li bi ona uopšte mogla da bude uključena i u kojoj meri bi bila uključena. Pogotovo ako se ima u vidu da Srbija još uvijek nije iskoristila 800 miliona dolara ruskog kredita upravo za obnovu železničke infrastrukture. Taj kredit je negde na raspolaganju već nekoliko godina i ništa od toga nije urađeno. Dakle, nismo bili u stanju da uradimo ni projekte, a kamoli da ih realizujemo.
Nesporno je da bi za Srbiju, koja, kako podsjećaju ekonomski eksperti, ove godine po treći put ulazi u recesiju, regionalni projekti imali veliki značaj. No, dosadašnje iskustvo uči nas da politička obećanja treba uzeti sa dozom zdravorazumske skepse, barem dok obećanje ne dobiju neki konkretniji oblik. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Za infrastrukturne projekte kojih u Bosni i Hercegovini ima malo, vlasti se uglavnom zadužuju kod banaka ili međunarodnih financijskih institucija. Izgradnja autoputeva ili brzih cesta zbog nedovoljnog novca traje decenijama. Nepovratna sredstva Europske unije Bosna i Hercegovina nedovoljno koristi, uglavnom zbog političkih nesuglasica. A zajedničke projekte sa zemljama regiona koji bi se finansirali nepovratnim sredstvima Europske unije, BH političari samo najavljuju, iako svjesni da zbog svog nerada novac i ne mogu dobiti. Aida Đugum bilježi.
Nakon povratka iz Berlina sa konferencije o Zapadnom Balkanu koje je organizovala njemačka kancelarka Angela Merkel, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđe je javnosti saopštio.
Kad su u pitanju projekti koje smo mi prezentirali iz Bosne i Hercegovine i sa kojima smo imali konkretnu saradnju na konkretnim projektima, to je prije svega Jadransko-Jonski koridor koji podrazumijeva Jadransko-Jonsku cestu, zatim tu je i krak pruge od Čapljine preko Trebinja do Nikšića, koji, ako tako mogu reći, ova dva koridora, koridor 5 koji ide od Ploča prema Budimpešti i koridor 10 koji ide od Bara prema Beogradu, da se spoji na jugu naše zemlje, a drugi koridor je modernizacija pruge, ovaj u okviru Jadransko-Jonskog koridora, a drugo je revitalizacija i modernizacija pruge Sarajevo-Beograd preko Tuzle, odnosno Zvornika. Ta pruga postoji, ali ona neadekvatna za ovaj nivo ekonomskog razvoja. Danas tamo voze dizel mašine koje 4 puta skuplje prevoze teret nego da je pruga elektrificirana.
Sa Evropskom unijom, konkretno sa Hrvatskom, Bosnu i Hercegovinu će povezati autocesta Banja Luka-Split, duga 186 km, o kojoj je bilo riječi tokom Berlinske konferencije. Pripreme za realizaciju ovog projekta su već počele, a BH entitete će izgradnja koštati 3 milijarde eura. Naravno, entiteti će se za ovaj projekat kreditno zadužiti. Direktor preduzeća Ceste Federacije BiH Filip Vujova.
Troškovi u Federaciji Republike Srpskoj su manje više isti, ali moram reći ovdje da smo odabrali stvarno trasu gdje smo maksimalno izbjegli sve objekte, nego smo išli trasom koja je samo zemljani radog, odnosno poslije asfaltiranje što slijedi. Jedino na prolasku dole na jugu veza sa Republikom Hrvatskom je planina Kamješnica kroz koju slijedi jedan tunel od 5900 metara. To će biti jedan od najskupljih zahvata na ovoj trasi.
Od BH granice do Splita trebaju biti izgrađena 22 kilometra. U Hrvatskoj su već napravljene 2 petlje na koje se put može priključiti. Izgradnja ovog autoputa vjeruje se bit će završena za 10 ili 12 godina. No i u ovom slučaju BH će se zadužiti. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović to ne smatra dobrim rješenjem.
Ono što bih ja rekao da ta vest o izgradnji te saobraćajnice baziran na kreditu je nešto što je upitno po meni u smislu ekonomske isplativosti i racionalnosti. S jedne strane je tačno da bi to trebalo biti zajednički projekat Hrvatske i Bosne i Hercegovine jer je to praktično skraćivanje komunikacije iz istočnog dela Hrvatske koji bi se na taj način jako dobro povezao sa srednjim i južnim dijelom Dalmacije. Tom poslu je definitivno bi trebalo tražiti najpovoljniju ili najracionalniju opciju izgradnje. Ja sam pristalica da se takve infrastrukturne projekte mora na neki način involvirati i neko koja je strana kompanija koja je za to zainteresovana, kako ne bi teret izgradnje tih saobraćajnica pao na leđa naših potomaka. Ja sam protiv autoputeva, pogotovo na onim relacijama gdje nema realnih osnova da se oni naprave, ali sam za izgradnju brzih puteva koji su duplo jeftiniji.
Jedan od projekata koji je izazvao značajnu pažnju u Bosni i Hercegovini je izgradnja Jadransko-Jonske autoceste. No ovaj, kao i svi ostali projekti, su na dugom štapu. Toga su svjesni i političari. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Boris Tučić.
Radi se o ogromnom projektu čija je vrijednost realizacije procijenjena nekih 8 milijardi dolara. Međutim, ako uzmete obzir da se radi o projektu, ovaj čija će realizacija ili implementacija trajati veoma dug vremenski period. Ja smatram da paralelno sa takvim velikim, gigantskim zaista projektima je neophodno također i djelovati u pravcu realizacije niza uslovno rečeno manjih projekata.
Za sada Bosna i Hercegovina, koja još uvijek nije predala kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji, može koristiti IPA fondove, ali ne može koristiti EU fondove koji su rezervisani samo za zemlje članice. Kroz instrument predpristupne pomoći IPA-u ne mogu se uzeti nepovratna sredstva za finansiranje konkretno saobraćajnica, pruga, željeznica. No BiH se nije pokazala dobra ni u povlačenju nepovratnih sredstava za druge projekte finansirane kroz IPA fondove. Do sada je BiH iskoristila tek 30% nepovratnih sredstava Europske unije. Halid Genjac, predsjedavajući parlamentarne komisije za europske integracije.
To nisu problemi tehničke, ekspertske naravi. Projekte uradimo dobro, kvalitetno. U završnici prihvatanja tih projekata pojavljuju se politički problemi.
Iako su političari, barem oni iz Bosne i Hercegovine, pompezno najavili zajedničke projekte zemalja Zapadnog Balkana, čini se da će se sa njihovom realizacijom još pričekati. Umjesto nepovratnih sredstava koji nudi Evropska unija, ali samo u slučaju da se provedu dogovorene reforme, praksa je pokazala da se predstavnici vlasti radije odlučuju za podizanjem kredita koji će generacije koje tek dolaze godinama vraćati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tema sedmice.
U četvrtak je 30. oktobra Crna Gora potpisala ugovor o gradnji autoputa Bar Boljare između crnogorske vlade i Eskim banke iz Kine vrijedan 809,6 miliona eura. To je jedan od ključnih strateških državnih projekata koji je do sada više puta Crna Gora pokušala neuspješno realizovati. Kako kaže Esad Krcić, u Crnoj Gori opticaju više saobraćajnih projekata koji imaju regionalnu dimenziju, međutim njihova realizacija iz ovda vizure ne djeluje realno. Razloga je više.
Upravo potpisan ugovor o finansijskom aranžmanu za realizaciju projekta gradnje prioritetne dionice autoputa Bar Boljare između crnogorske vlade i kineske Exim banke bi mogao biti označen kao početak kvalitetnijeg drumskog povezivanja Crne Gore sa zemljama regiona, odnosno preko Budimpešte i sa srednjom Europom. Međutim, u prilog ocjenama da to tako izgleda samo na prvi pogled govore brojna otvorena pitanja. Prvo, ugovor sa Kinezima je sklopljen samo za prvu dionicu koja jeste graditeljski najteža i najskuplja, ali ipak predstavlja samo četvrtinu cjelokupne trase, a građane Crne Gore će koštati više od 800 miliona eura, pritom prijeteći da ozbiljno destabilizuje javne financije i dovede u pitanje nastavak projekta. Drugo pitanje je na šta će se taj autoput koji treba da poveže Crnogorsko primorje i sjevernu granicu države ka Srbiji priključiti, jer u Srbiji za sad ne postoji ozbiljna namjera da se gradi autoput ka Crnoj Gori. Saobraćajni ekspert Emin Duraković.
Trenutno nemamo jasnu saobraćajno-transportnu politiku, mi prosto lutamo u traženju tih strateških koridora, da jedne godine forsiramo Bar Boljar i druge godine Jadransko-Jonski, pa onda forsiramo prugu prema Sarajevu, druge godine pričamo o pruzi Bar Beograd. Tako da Crna Gora prilično luta u tom procesu, mislim da administrativno ni institucionalno nije pripremljena, jer su ogromna sredstva i do sada i iz IPA fondova i drugih europskih fondova, kao i povoljna kreditna sredstva koja se mogu uzeti za neke strateške projekte, naravno koji su u skladu sa transportnom politikom Evropske unije, mislim da su prošla pored nas.
Ostali saobraćajni projekti sa regionalnom dimenzijom su rekonstrukcija pripadajućeg dijela pruge Bar Beograd i Jadransko-Jonska magistrala, koja je naglo aktualizovana nedavno uoči Berlinskog samita lidera zemalja Zapadnog Balkana. Na pitanje da li se u Crnoj Gori nakon zaduženja za autoput Bar Boljare, zbog kog će javni dug naglo i drastično porasti i probiti maastrichtski maksimum od 60% BDP-a, odgovorio je crnogorski ministar saobraćaja Ivan Brajević.
Naravno da mi u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva i u vladi Crne Gore razmišljamo o drugim prioritetnim projektima. Ono što se često znalo u javnosti pomenut, kao evo sad pričaju o autoputu Bar Boljari, a već pričaju o Jadransko-Jonskom autoputu, a već pričaju o, ne znam, brzoj cesti duž crnogorskog primorja. Svakako, kao i čitav region, naravno smo zainteresovani za realizaciju projekta Jadransko-Jonskog autoputa. Mi smo ovim kreditom uz državne garancije za sad iscrpli mogućnosti da država daje nove garancije na kredit. Znači, druge aktivnosti treba da se rade putem koncesija, putem privatno-javnog partnerstva, putem zahvatanja donatorskih sredstava.
Ministar Ivan Brajević odgovorio i na pitanje kakav je potencijal evropskih fondova za finansiranje projekata poput rekonstrukcije pruge i Jadransko-Jonske magistrale.
Ja sam učestvovao na konferenciji ministara transporta Evropske unije u Milanu, kada su i oni govorili o tome da je Evropska unija treba da zahvati 250 milijardi eura za infrastrukturne projekte u Evropi, a da je do sada obezbijeđeno 26 milijardi. Naravno, pratit ćemo našim napornim radom i na projektnoj dokumentaciji i na usaglašavanjima sa našim susjedima sve.
Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medević smatra da Crna Gora neće koristiti novac za regionalne saobraćajne projekte koji po njegovom mišljenju i ne postoje kao ozbiljni regionalni projekti.
Crna Gora nažalost u ovom trenutku i s ovom vladom i s ovakvom ekonomskom politikom i saobraćajnom politikom bit će isključena i zaobiđena iz mogućnosti da koristi europske fondove. Nešto se otvorila ova priča s Jadransko-Jonskom inicijativom, ali to je dosta neozbiljno i vjerovatno se vrlo često koristi od strane političkih prvaka u regionu kada su predizborne kampanje, to je dosta atraktivna dnevno-politička tema i tema u kampanjama, međutim, iza toga ne stoji nikakav ozbiljen niti državni dogovor, niti spremnost svih vlada u regionu da zajednički dogovore infrastrukturne projekte koji imaju maksimalne efekte i koji bi bili urađeni u skladu sa standardima i kriterijima Evropske unije.
Saobraćajni stručnjak Emin Duraković smatra da bi se sa aspekta regionalnog saobraćajnog povezivanja Crne Gore za Jadransko-Jonsku magistralu trebalo pripremati, ali da bi primat trebalo dati drugim projektima.
Projekat rekonstrukcije i modernizacije pruge bar Beograd apsolutno treba da bude prioritet svih budućih vlada i mislim da svu pažnju treba da posvetimo tom koridoru, jer i autoput bar Beograd i železnički pravac bar Beograd su jedina naša šansa u budućnosti da postanemo dio te transevropske transportne mreže i da budemo značajno tretirani od strane naših evropskih partnera i apsolutni prioritet Crne Gore, dakle brza saobraćajnica Ulcinj Herceg Novi sa obilaznicama oko primorskih gradova i druga brza saobraćajnica koja je također definisana prostornim planom, a to je brza saobraćajnica Nikšić-Podgorica, odnosno Podgorica-Božaj i opet drugi krak koji može da ide prema Grakovu i to također predstavlja povezivanje na koridor Jadranskog i Jonskog autoputa koji bi došao do granice Crne Gore.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Na kraju smo kod ključne spone sa Evropskom unijom, njena 28. članica Hrvatska, koja još nije zajedno sa nekom susjednom zemljom aplicirala za novac iz europskih fondova za izgradnju prometne infrastrukture, ali je takva potreba uočena. Kako javlja Enis Zebić, dok se ti projekti pripremaju, već niz godina provode se projekti prekogranične saradnje između Hrvatske s jedne strane, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije sa druge strane, a financirani sredstvima Europske unije.
Hrvatska je u izradi niza projekata željezničke i cestovne infrastrukture u kojima računa na sredstva iz fondova Europske unije, ali za sada nijedan nije prekogranični, kaže glasnogovornica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture Renata Ivanović. Željeznički projekti su uglavnom na koridorima, onom riječkom koji ide do mađarske granice i ima težište na prijevozu tereta i onom 10A prema Srbiji i dalje. To su sve projekti unutar hrvatskih granica, a suradnja sa susjedima planira se u perspektivi.
Tamo gdje se mi dotičemo sa susjednim zemljama, mi za sada još nemamo projekata koji bi bili aplicirani prema strukturnom i kohezijskom fondu, jer takav okvir nam nije dat, ali smo predvidjeli jednu drugu situaciju s obzirom da se te stvari i potiču, a i nama je u interesu. Mi smo trenutno u donašanju nove prometne strategije od 2014-2030. godine, dakle za idućih 15 godina, u kojoj smo predvidjeli jedno poglavlje koje smo nazvali funkcionalne regije, konkurentnost i kohezija, to su nam kriteriji.
Kada se bude imalo podatke o prometnim potrebama, vidjet će se što treba napraviti na kontaktnim točkama sa susjednim zemljama, kaže glasnogovornica ministarstva.
Tu se gleda ono što je potreba ljudi bez obzira da li se radi o granicama ili ne. Dakle, regija je puno šire tu shvaćena, ona je bez administrativnih granica. I te potrebe kada se iskažu za prometom ili za cestom ili za željeznicom ili plovnim, morskim putem ili riječnim, ako su velike potrebe povezivanja, mi ćemo tada raditi na projektima u suradnji sa susjednim zemljama kojima bi aplicirali za sredstva iz Europske unije.
Dakle, ta je mogućnost već predviđena, prema već dostupnim podacima takvih će potreba sigurno biti, kažu ministarstvu. Kolegica Ivanović napominje kako su projekti u prometu dugotrajni i ništa se ne radi niti odlučuje od danas do sutra.
Samo izrada jednog projekta, bilo koje od prometnih infrastruktura, ceste, željeznice, riječne luke, zračne luke, vam traje do 18 mjeseci. Nakon toga treba ići i na apliciranje za taj projekt, treba tu aplikaciju dobro napraviti po vrlo strogim kriterijima da bi se moglo računati na sredstva koja bi se povukla iz fondova, jer ništa unaprijed nije određeno.
Jadransko-jonska autocesta je stara inicijativa kojom se želi povezati čak 8 zemalja, a Hrvatska je tu u dobroj poziciji jer ima izgrađenu autocestu na tom pravcu osim dionice Žuta Lokva Križišće. Svih 8 država izrađuje predstudiju izvedivosti za dio autoceste koji bi išao njenim teritorijem i kada to bude izrađeno krenut će se sa pripremom aplikacije za europske fondove. I prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju postoje zajednički projekt sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Rehabilitacija plovnog puta rijeke Save sufinanciran sredstvima iz predpristupnih IPA fondova Europske unije. U prvoj fazi radila se projektna dokumentacija i izrađivalo studije utjecaja na okoliš.
Prema našim informacijama taj projekt trenutno u suspenziji zato što nešto nije pošlo kako valja u realizaciji tog dijela projekta između Bosne i Hercegovine i Srbije. Mi tu nemamo dalje nikakvih ingerencija, sad ako bude skinuta suspenzija i riješeni ti problemi, mi ćemo u tom projektu nastaviti sudjelovati.
Međutim, u sjeni svih ovih velikih projekata, teških potencijalno stotine milijuna ili milijarde eura, Hrvatska već 7 godina izuzetno uspješno surađuje sa susjedima na projektima prekogranične suradnje, za koje je Europska unija unazad 7 godina izdvojila 32 milijuna eura. Sa BiH su do sada dogovorena 34 projekta, sa Crnom Gorom 11, a sa Srbijom 29 projekata. Takvi projekti mogu i razmjerno brzo reagirati ako izbije neki zajednički problem, kaže Zanoš Radio, pomoćnica ministra regionalnog razvoja i europskih fondova Helga Bubanović-Devčić.
Evo mi se sada spremamo sa Srbijom objaviti zadnji poziv za projekte unutar tog operativnog programa i taj poziv će biti prije svega dediciran upravo projektima koji će se nasloniti na sanaciju štete nakon poplava, dakle kojima je bilo pogođeno pogranično područje.
Ostali su se projekti iz tih programa bavili ekologijom, turizmom, malim i srednjim poduzetništvom, poboljšanjem usluga u prekograničnom području i promicanjem dobrosusjedskih prekograničnih odnosa. Pa gospođa Bubanović-Devčić zaključuje.
Moramo svi zajedno raditi u zajedničkom interesu. Na koncu konca, mi smo članice Europske unije, zemlje susjedstva se pripremaju za ulazak u klub i Europska unija mora funkcionirati prema takvim strateškim pitanjima, dapače na razini zajedništva i zajedničkog fonda. Eto. A za to su nam upravo učena cijeloj toj priči, ja bih rekla, čak i ovi mali programi prekogranične suradnje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Temu sedmice radija Slobodna Evropa o tome da li su zemlje regiona na preporuku Brisela spremne valjano aplicirati za EU fondove uradili su Dušan Komarčević, Aida Đugum, Esat Krcić, Eniš Zebić i Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice. Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata, sa vama su bili Mahir Ašani i Biljana Jovićević. Za koji trenutak vam preporučujemo dokumente dana, a sve naravno više možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav na početku izvodi iz onoga što možete poslušati u ovoj emisiji. Dnevnik u kojem je Mija David između ostalog zapisala.
Jasno je da je ova odluka grada zapravo kazna za manifestaciju koja dobro radi. Oni neće savremenu umetnost, neće internacionalnu izložbu. Idemo desno, nacionalno i tradicionalno. Sramota. Posle 55 godina uništit će Oktobarski salon. Tužna sam i uznemirena i poražena. Koliko je ova zemlja odvratna.
Potresna svjedočanstva nekih od 20.000 silovanih žena tokom rata u Bosni i Hercegovini objavljena su u dokumentarcu Duhovi prošlosti.
Svi smo bježali prema centru grada i sabrali nas u jedan tor. Tada je započelo masovno i sistematsko silovanje.
Knjiga Mafija u crkvi promovisana je u Beogradu, ispovijest bivšeg zlostavljanog monaha Bojana Jovanovića.
I pričam ono što sam u ovoj knjizi zapisao, a zapisao sam ono što sam lično doživio. Pre 15 godina sam ustao protiv ljudi koji svoju moć koriste da bi se seksualno iživljavali nad nemoćnima.
Od 27 hrvatskih bolnica u čak 5 njih ginekolozi ne obavljaju pobačaj iz vjerskih razloga. Stručnjaci kažu da je glavni motiv ipak konformizam.
Ima onih koji su to učinili zbog konformizma, veza s ostalim kolegama, podilaženje crkvi ili jednoj općoj atmosferi u društvu. Mislim da je takvih najveći broj.
U oči Prajda u Podgorici je održano niz panela na kojima se između ostalog razgovaralo kako se roditelji LGBT osoba suočavaju sa seksualnim opredjeljenjem svoje djece.
Prvu stvar što sam napravila, nazvala sam svog prijatelja i rekla sam mu, čuj, moram ti nešto reći, nemam dozvolu da ti još to kažem, jer mi je Roko rekao da nikom ne govorim. Roko mi je rekao da je gej. Od kad ti znaš da si gej? To me je mučilo, mislim. I on mi je rekao kao, od uvijek. Ja velim, čekaj, šta znači od uvijek? Pa veli, od uvijek, od kad znam za sebe.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik sedmice proteklih 7 dana u zapisu Mije David, dosadašnje direktorice Kulturnog centra Beograd, koja je u sedmici u kojoj je vodila dnevnik smijenjena sa mjesta direktorice tog centra.
Subota. Kada sam prije nekoliko dana prihvatila da pišem ovaj dnevnik, mislila sam super, posljednja nedjelja Oktobarskog salona bit će gostiju, događaja neće biti dosadno. Nisam očekivala da će to biti jedna od najznačajnijih nedjelja u mom životu u posljednjih nekoliko godina. Dan je počeo obilaskom Novog Beograda u sklopu pratećeg programa Oktobarskog salona, seminara Arhitektura koja nedostaje, posvećenog modernizmu. Smrzli smo se, ali je bilo baš dobro. Uopšte odlična atmosfera. Napravila se neka dobra energija i super radimo. A onda, pri kraju posljednjeg predavanja, pre par sati me nazvao Vladislav Šćepanović, predsjednik odbora Oktobarskog salona, da mi kaže da je video u medijima da je grad prebacio Oktobarski salon na Bijenale. Bez ikakve konsultacije ili obaveštenja odboru salona ili meni. Ne mogu ovo više, daću ostavku. Nedjelja. Prespavala sam. I dalje sam sigurna da treba da dam ostavku. I dalje traje seminar, tako da smo išli u Muzej Macura. To mjesto je čarobno. Bilo je baš hladno, ali me resetovalo. Malo me smirilo. Program smo završili prezentacijama radionica. Sve u svemu, seminar je bio odličan, ali je naravno sve ovo oko pretvaranja Oktobarskog u Bijenale potpuno pomerilo težište. Otišla kući i zaspala u 7. Ponedjeljak. Vrtala sam se i budila. Sastavljala otkaz iz saopštenja u snu. Na poslu su svi uznemireni. Kulturni centar nosi Oktobarski salon. Ovo je za sve nas jako lično. Imali smo sednicu Saveta Oktobarskog salona, zaključili da je neprihvatljivo što je iz odluke isključena javnost. Još je neprihvatljivije što je isključen savet. Doneli smo odluku o kolektivnoj ostavci. U KCB-u se sakupljaju podaci o prethodnim salonima, statistike, arhive. Svi smo iznenađeni koliko toga ima. Potpuno je impresivno. Jasno je da je ova odluka grada zapravo kazna za manifestaciju koja dobro radi. Oni neće savremenu umetnost, neće internacionalnu izložbu. Idemo desno, nacionalno i tradicionalno. Sramota. Posle 55 godina uništit će Oktobarski salon. Tužna sam i uznemirena i poražena. koliko je ova zemlja odvratna. Utorak. Evo me na pola dana. Slušam Olju Bećković kako govori o pritiscima i razmišljam šta sve treba da prećutim u ovom dnevniku. Čitav dan se dopisujem sa odborom Oktobarskog salona i upravnim odborom Kulturnog centra Beograda. Eto, ćutim. I pokušavam da sastavim svoju ostavku. I ne ide. Nekako sam se ispraznila, sve što napišem je beznačajno. Sreda. Imala sam pun dan obaveza i pre nego što se sve ovo izdešavalo. Imala sam čast sa studentima iz Novog Sada. Trebalo je da ih vodim u kuću Legata, salon muzeja savremene, kod nas i onda na Oktobarski. Posle smo imali intervjue za žiriranje za Venecijansko bijenale. Umeđu vremenu je poslato saopštenje za javnost zaposlenih u kulturnom centru i pokrenute peticije. Četvrtak. Kakav dan. Počeo žiriranjem za Veneciju, što bi u normalnim okolnostima već bio događaj dovoljan da danu da smisao. Ali ne danas. Glasanje je prošlo okej, što bi se reklo u demokratskoj atmosferi. Opet sam bila u manjini, ali to je nešto što je već postalo pravilo. Za 12 sati smo imali zakazanu preskonferenciju, tako da sam kasnila u startu. Na putu od muzeja do KCB-a zvala me Vesna Danilović da mi kaže da je zvao predsjednik upravnog odbora, da kaže da sam upravo smenjena na sednici grada koja je u toku i da treba da zovemo pravnika, da se napravi komisija, jer je u 5 sati primopredaja dužnosti. Nije znao da kaže kome nasleđuje. Jako me to uznemirilo. U KCB-u su već bili članovi odbora Oktobarskog salona Miša Mogorović iz upravnog odbora i još dosta prave stručne javnosti. Na konferenciji za štampu je bilo baš puno ljudi, važnih ljudi iz struke. Sakupili smo se da vidimo šta će se desiti u 5 sati. Došao je samo Masliković, predsjednik upravnog odbora. Ne mogu da se vraćam na taj razgovor sada, mada je bilo zanimljivih delova. U svakom slučaju i članovi odbora iz kuće i ja odbili smo da izvršimo primopredaju dok odluka ne bude pravosnažna. U međuvremenu smo saznali ime nove direktorke. Jadna žena je od nekoga ko ne postoji za nekoliko sati postala ime koje prvo iskače kada ukucate njeno prvo slovo. Nemam šta da kažem o njoj. Sa slika se vidi da voli cveće i pse i da ima dete. Profesionalno ne postoji. Na netu me sačekala ogromna podrška, nisam o to očekivala. Nisam ni razmišljala o tome. Ali znači, baš puno znači, osjećaj da nisam sama i da to nešto što sam radila ima nekog smisla. Ili je bar imalo. Petak. U politici je Vukosavljević izjavio da izmišljam i da primopredaja treba da se desi danas. Uopšte ne mogu da shvatim kako je moguće da su ovo tako glupo odigrali. Prvo sa tim otkazom juče. Umjesto da su ćutali, samo su izazvali bes ljudi. Drugo, svakome je jasno da sam ja u mnogim prilikama, da sam se u mnogim prilikama suzdržavala zbog funkcije na kojoj sam i svesti da to može da ima posljedice na druge zaposlene. Pa meni sloboda otvara usta, ne zatvara. U pola dva su me nazvali sekretarijata da je komisija formirana i da će se primopredaja obaviti u dva. Bila sam u Resavskoj sa nekim novinarima pa sam požurila nazad. Zvanje advokata raznih ljudi čije imena neću sada kažem, koji mi se nisu javljali na telefon. Onda sam zvala medije. I dočekali smo tu skoro desetočlanu komisiju sa novinarima. Došli su Vladan Vukosavljević, Dejan Masliković, predsjednik upravnog odbora, nekoliko ljudi iz sekretarijata, nova direktorka. Bilo je vrlo zanimljivo. Uopšte im nije prijalo što su tu mediji. Mi smo tražili da se poštuje statut, da komisiju formira upravni odbor i da se da normalan vremenski rok za primopredaju. Zaposleni u KCB-u su tražili obrazloženje po kojim kriterijumima je izabrana nova direktorka kada nema profesionalnu biografiju. Pustili su loptu, povukli se. Kada je formirana nova komisija, sedeli smo da se dogovorimo o vremenu primopredaje. To je bila neka devojka koja se prvo predstavila kao Saša Mitrović iz kabineta gradonačelnika. Pitala sam je da li je uobičajeno da gradonačelnik šalje svoje ljude kod primopredaje. Rekla je da ovde u svojstvu pravnog zastupnika nove direktorke. Mislim da to objašnjava izbor. Inače, grad je objavio obrazloženje razrešenja, kažu bila sam neposlušna. Po jednoj verziji sam naljutila gradonačelnika, po drugoj Vesića. I evo ovdje ću da završim. Dosta je za ovu nedjelju.
Slušali ste Dnevnik Mije David, smijenjene direktorice Kulturnog centra Beograd. Od danas do idućeg petka Dnevnik će pisati Daniel Kalezić iz Queer Montenegra.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini, prema procjenama domaćih i stranih nevladinih organizacija, silovano je preko 20.000 žena. Njihova potresna svjedočanstva objedinjena su u dokumentarnom filmu Duhovi prošlosti, kojeg su radili Centar za istraživačko novinarstvo. Različitih nacionalnosti i godina, udaljene kilometrima, ove žene, od kojih su mnoge u ratu izgubile najbliže, dijele istu sudbinu. Njihova svjedočanstva promijenila su i živote novinara koji su radili na filmu. Slušamo Selmu Boračić.
Svi smo bježali prema centru grada i sabrali nas u jedan tor. Tada je započelo masovno i sistematsko silovanje.
Traume koje su žene, žrtve silovanja, preživjele u mnogome su odredile ostatak njihovih života. Većini njih teret silovanja rasturio je porodice.
Postali da recimo bezosjećajno od strane muža, nema emocije, osjećaja prema djeci. Ja sam samo jedno imala predstavno, želim više djecu neredu gojiti. Želim ono što mi ostalo, goji djecu u miru i u slozi. I kad sam već vidjela da dijete nema ni oca, da nema neke emocije, ta sam se razvila, ta sam prekinula s brakom.
Mnoge od žena žrtava silovanja svoju bol su čuvale samo za sebe. Nisu je govorile ni najbližim članovima porodice, bojale su se odbacivanja. Neki više nikada neće moći stupiti u brak ili se emotivno zbližiti s muškarcem.
Bojala sam se, evo sad svak će reći, to je ta što je bila u logoru, što je ovaj, što je ona, ono, uglavnom ne bi smjela ući u to. Med bi se gadio sada taj neki brak.
20 godina od kraja rata žene žrtve silovanja bore se s duhovima prošlosti. Pokušavaju živjeti normalnim životom. Većina njih samostalno se bori sa demonima koji se bude uglavnom noću. Nesanica, strah, strepnja, njihova je svakodnevnica.
Sanjala da nemam djece, da tražim djecu, ne mogu inaći, noćne more koje sam proživljavala. To mi je najteže. Sve sam mogla nekako, ali te noćne more da mi je neko oduzeo djete, da ga ne mogu naći, da vidi, da čujem, da plače, ali da ga ne mogu naći.
Nura, Ilijana, Milojka, Memnuna, Marija i Jasmina. Žrtve su silovanja koje su svoje ispovijesti ispričale novinarima Centra za istraživačko novinarstvo. Snimljeno je preko 100 intervjua sa žrtvama, među kojima 25 sa ženama žrtvama ratnog silovanja. Producent Centra za istraživačko novinarstvo i autor filma, Mubareka Sani, objašnjava da sve žrtve nisu bile spremne javno govoriti o preživjelim torturama.
Prvo, sama okolina ih odbija od sebe. Većina njih, čak ni porodice ne znaju za te stvari, ne bi li uspjela da sačuva porodicu zbog tabua, jer ona se boji šta će muž reći, šta će dijete, onda dijete ide u školu, pa onda tamo djeca zezaju, jednostavno nema s kim da podijeli svoju bol. Tako da same žrtve priznale su nam da u jednom trenutku shvatili da su oni teret za okolinu. Čak i za svoje obitelji. U jednom trenutku su promijenili svoj pristup prema svojim problemima, zatvorili se u svom mikrosvijetu i sami na svoj način pokušavaju da se suoče sa svim onim sa čime se suočavaju, bez ikakve podrške od države, od sistema, što je jako bitno, s obzirom da sama država bi trebala imati neke odgovore prema ovim ljudima. I dan danas ovi ljudi su ostavljeni. Oni imaju, recimo, potrebe od psihijatra pa nadalje. Većina njih nema ni takvu mogućnost da sjedne ispred psihijatra, da isprazni svoju dušu, da ispriča šta ga muči, ne bi li dobio neku preporuku na koji način da artikuliše u budućnosti te svoje probleme.
24 mjeseca trajalo je istraživanje i snimanje filma, a Sani za Radio Slobodna Evropa priznaje kako je bilo teško slušati potresne ispovijesti žrtava.
Nakon što smo završili ovaj projekt, mi više nismo isti ljudi. Mi imamo drugačije poglede na čitav svijet, a ne na neke konkretne stvari koje se odnose na ovu temu. Desetine puta smo mi morali prekinuti snimanja i sad vi ćete reći zbog same sagovornice, ne, zbog nas. Dakle, ja sam bio u prilici da ugasim kameru jer sam počeo plakati i izašao vani.
Posljedice su osjetili i sami novinari, na koje su priče ostavile snažan utisak, što je na kraju snimanja filma značilo da im treba i stručna psihološka pomoć.
Vi nastavljate nakon toga život. Suočavate se sa raznim nervozama, psihološkim stanjima, dakle nestrpljenjem, nervoza, pa eksplozije, ponašanja, ne možeš podnijeti. To su iritantna stanja koja smo mi jedno vrijeme artikulisali kao neki koji su radili na tom projektu, ali nismo znali sa čime to ima veze. Dok nismo razgovarali sa psihijatrom, kroz taj stručni ugao shvatili i onda nam je bilo jasno da zapravo to su posljedice s kojima se mi suočavamo. Ako sam ja doživio ove posljedice samo slušajući, onda šta se dešava s tim ljudima? I onda je to dobilo još veću težinu kod nas.
Patnje svih žrtava su iste. Ista je matrica zločina i iste posljedice. Društvo ih jednako stigmatizira bez obzira kojoj nacionalnoj grupi pripadaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Knjiga Mafije u crkvi bivšeg monaha Bojana Jovanovića, koji tvrdi da je seksualno zlostavljan tokom službe u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, predstavljena je u Beogradu. U potresnoj ispovijesti Jovanović govori o, kako kaže, pedofiliji i pojedinim ljudima koji zloupotrebljavaju crkvu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bojan Jovanović, 42-godišnji Beograđanin, kako sam kaže, vodi borbu protiv seksualnih zlostavljača iz crkvenih krugova. U knjizi opisuje, kako je napisao, patnje kroz koje je prošao kao đakon i kada se 98. u manastiru na Ozrenu za monašije dobio crkveno ime Serafim. Bojan Jovanović tvrdi kako je u više navrata svedočio u medijima da je bio žrtva seksualnog napastovanja vladike Vasilija Kačavende.
I pričam ono što sam u ovoj knjizi zapisao, a zapisao sam ono što sam lično doživeo. Pre 15 godina sam ustao protiv ljudi koji svoju moć koriste da bi se seksualno iživljavali nad nemoćnima. Bilo bi mi mnogo lakše da je ovo samo moja sudbina, a ne sudbina mnogih mladih ljudi, a naročito dece.
Knjiga obiluje detaljnim opisima i uznemirujućim detaljima, pa govori čak i o samoubistvu jednog mladog bogoslova za kog autor u svojim spisima navodi da je bio žrtva seksualnog zlostavljanja i da je, kako tvrdi Bojan Jovanović, u stvari ubijen. Advokat Duško Tomić, koji zastupa Bojana Jovanovića, rekao je na promociji knjige u Beogradu da u SPC ima slučajeva pedofilije koji se, kako je naglasio, godinama kriju od javnosti.
Nisam u svom životu imao veće otpore nego radeći sa Bojanom i kao advokat i kao njegov prijatelj da se sazna istina. Svi koji su uzeli učešće u radove knjige su bili u smrtnoj opasnosti. Zato što pedofilija nije sama za sebe problem. Ispred toga stoji strašan kriminal, mnogo morbidnih događanja koje se prikrivaju u religijskim zajednicama. U ovom slučaju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Kako tvrde Tomić i Jovanović, da se ne bi otkrilo šta se dešava, iz crkvenih krugova nuđene su im ogromne svote novca da o svemu ćute. Stojan Mandić, izdavač knjige Mafija u crkvi, rekao je da ima saznanja da je 7 puta pokušano ubistvo Bojana Jovanovića uz česte pritiske i pretnje, od kojih je jedna glasila bit ćete iseckani na komade, ali da oni neće odustati od svoje misije jer pred lice pravde žele da izvedu nečasne pojedince iz crkve.
Zato što znam da je ovo sve, nažalost, istina. Bojan Jovanović zaslužuje poštovanje pred nebom i zemljom. Od neba to neće faliti jer je nebo pravedno i Gospod zna da pravedno sudi, ali mi na zemlji moramo da ga podržimo ako želimo dobro svojoj djeci.
4 godine posle svega, tvrdi ovaj bivši sveštenik, priča nije odmakla od početka. Neću dozvoliti da se ovo gurne pod tepih, zaključuje Bojan Jovanović, pogotovo što sam sve više puta prijavljivao policiji.
I svi ćute. Ovu knjigu ja nisam napisao da bi šokirao javnost. Ona treba da služi kao sredstvo vlastima da ustanu u borbu protiv tih ljudi, što je trebalo još davno da se učini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Usred života.
U nedjelju s jutra u Podgorici se održava druga po redu parada ponosa. Stoga je u susret događaju održano i nekoliko panela o LGBT populaciji. Nijesu samo homoseksualci osobe kojima je neophodna podrška, pomoć i razumijevanje u trenucima kada roditeljima saopštavaju vijest o svojoj seksualnoj orijentaciji. Stručnu i svaku drugu pomoć trebaju njihovi roditelji koji u tom trenutku ne znaju kako da reaguju i kako da se izbore sa saznanjem da je njihovo dijete drugačije i da će kao takvo nastaviti život u izrazito homofobnom društvu. Upravo o tome razgovaralo se na panelu koji su uoči Pride-a organizovali nevladina organizacija Juventus i Queer Montenegro. Više ćemo čuti od Predraga Tomovića.
Zagrepčanka Eleonora Katić je majka troje djece, među kojima je i 24-godišnji Roko. Roko je gej, a tu istinu saopštio joj je još kada je imao 13 godina. Kaže da ga je zagrlila i umirila njegov plač i pružila punu podršku, a onda potražila odgovore na neka pitanja koja u tom trenutku nije mogla da postavi svom sinu.
Prvu stvar što sam napravila, nazvala sam svog prijatelja i rekla sam mu: čuj, moram ti nešto reći, nemam dozvolu da ti još to kažem, jer mi je Roko rekao da nikom ne govorim. Roko mi je rekao da je gej, od kad ti znaš da si gej? To me je mučilo, mislim. I on mi je rekao kao: od uvijek. Ja velim: čekaj, šta znači od uvijek? Pa veli: od uvijek, od kad znam za sebe.
No, iako je postupila drugačije od većine roditelja čija su djeca LGBT osobe i prihvatila svog sina onakvo kakav je, Eleonora nije bila mirna.
Sljedeća reakcija, koja vjerujem da je apsolutno kod svih roditelja prisutna, je osjećaj straha. Osjećaj straha za svoje dijete, čemu će on biti izložen u svakodnevnom životu, kolika je šansa da ga neko pretuče zato što izgleda drugačije, hoda drugačije.
Daniel Kalizić je predstavnik nevladine organizacije Queer Montenegro, ali ovoga puta nije govorio o aktivizmu, nego o svom životu kao gej osobe. Dugo se, kao i ostali, krio od prijatelja i porodice, jer, kako kaže, nije želio da sebe dovede u situaciju da, zbog toga što je gej i nekome to saopšti, ostane sam. Ovako se prisjeća vremena kada je roditeljima saopštio da je drugačiji.
Dakle, kako sam dobijao sve veću podršku prijatelja, tako sam bio sve hrabriji i hrabriji i hrabriji. I onda sam u jednom trenutku polako počeo da se otvaram i porodici. Taj proces je trajao. Taj proces negdje, tako da kažem, sređivanja naših odnosa traje dan danas. Ponekad je turbulentno, ponekad je sve okej, okay, ponekad je ovako, ponekad je onako, ali mislim da će to na kraju da dođe potpuno na svoje. Ono za čim žalim jeste što negdje gubimo godine i godine i godine u tom smislu i gubi se taj neki prisni odnos među nama, a to izgubljeno vrijeme ne može da se povrati.
Roditelji u Crnoj Gori, ali i u regionu, na vijest da im je dijete homoseksualno reaguju različito, pokazuju brojna istraživanja. Jelena Čolaković iz nevladine organizacije Juventus.
Reakcije roditelja varirali su od osude i odbijanja, dakle imali smo slučajeve kada je došlo do primoravanja da se napusti kuće na određeno vrijeme dok se situacija ne umiri. Slučaj gdje majka prihvata, ali teško podnosi činjenicu o homoseksualnosti svoje ćerke jer misli da nikada neće imati unuke. Preko slučajeva gdje majka uznemirava i prijeti osobi da mora da izliječi tu bolest da se ne bi brukala familija, pa sve do potpunog prihvatanja oba roditelja. Dakle, slučajevi u Crnoj Gori jesu različiti kada je u pitanju prihvatanje roditelja.
Majka 24-godišnjeg geja Eleonora Katić ima savjet za roditelje koji se suočavaju sa istom situacijom kroz koju je ona prošla.
Ako imaš problem, onda ga rješavaj na mjestu gdje se taj problem rješava, a to je psiholog ili psihijatar. To su ljudi koji su se školovali da nam pomognu.
Priča o podršci porodicama LGBT osoba dolazi dva dana pred drugi Montenegro Pride, u okviru kojeg će u nedjelju biti održana šetnja LGBT osoba i onih koji ih podržavaju. Vlada je od svih ministarstava tim povodom zatražila da na Pride pošalju svoje predstavnike, a među onima koji će u nedjelju šetati su i šef kancelarije Evropske unije u Podgorici Mitja Drobnić, ambasador Holandije, predstavnici američke, britanske i drugih ambasada, kao i gosti iz regiona. Parada ponosa pokazat će da smo društvo koje poštuje prava na različitost i država koja je odlučna da to pravo i zaštiti, kazao je predsjednik Filip Ujanović tokom sastanka sa predstavnicima asocijacije Queer Montenegro. Paradu ponosa, čiji je slogan tradicionalno ponosni, a logo ženska osoba sa brkovima, obezbiđivaće 1800 policajaca. Pomoćnik direktora Uprave policije Nikola Janjušević.
Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova je angažovala dovoljan broj policijskih službenika
i angažovala dovoljan broj materijalno-tehničkih sredstava da taj dan obezbijedi stabilan javni red i mir. Pozivam i građane koji ne podržavaju ovaj događaj da se uzdrže od eventualnog nasilničkog ponašanja i da nam taj dan iz glavnog grada ode slika u svijet, slika tolerancije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nevladine organizacije u Hrvatskoj dojavile su kako se u više bolnica pod motom prigovor savjesti ne obavljaju abortusi. Nakon tog upozorenja Ministarstvo zdravlja najavilo je da će od svih bolnica zatražiti da u najkraćem roku ženama omogući ostvarivanje ovog prava. Kod najvećeg broja ljekara motiv za prigovor savjesti je konformizam, kažu stručnjaci. Eniš Zebić bilježi.
U općim bolnicama u Kninu, Našicama, Vinkovcima i Virovitici, kao i u Zagrebačkoj bolnici Sveti Duh, svi su ginekolozi uložili priziv savjesti i nitko iz vjerskih razloga ne obavlja pobačaj. Rezultat je to istraživanje u 27 hrvatskih bolnica. I drugi su rezultati zanimljivi. U splitskom KBC-u od 26 ginekologa svega jedan nije uložio priziv savjesti, u zadarskoj bolnici dvojica, u Bjelovaru samo jedan. U riječkom KBC-u i u bolnicama u Puli, Gospiću i Vukovaru nitko nije uložio priziv savjesti. Kako je pobačaj legalan i na trošak zdravstvenog osiguranja do 10. tjedna trudnoće, Ministarstvo zdravlja najavilo da će od svih bolnica koje ne obavljaju pobačaj na zahtjev zatražiti da u najkraćem roku ženama omoguće ostvarivanje tog prava. Ministarstvo je pozvalo i žene da se ne ustežu od prijave onih koji krše propise, jer, kažu, jedino ciljana kontrola može pridonijeti reguliranju tog problema. Ženska mreža Hrvatske pozdravlja odluku ministarstva, kaže Za naš radio aktivistica ove mreže nevladinih udruga Bojana Genov.
Nadamo se da će ovaj put, jer smo takvih obećanja već imali ranije u različitim mandatima ministara, će to biti ispoštovano i da će žene zaista imati dostupan pobačaj. I mi ćemo kao Ženska mreža Hrvatske također pozvati žene da prijavljuju sve one liječnike, odnosno ustanove koje su licencirane za obavljanje pobačaja, a da to ne obavljaju.
Hrvatska je posljednjih godina na udaru klerikalnih inicijativa od U ime obitelji do onih specijaliziranih za borbu protiv pobačaja. Dio liječnika koji ulažu priziv savjesti rade to iz iskrenog uvjerenja, a jedan manji dio njih radi to kako bi istu uslugu privatno masno naplatio. A većina na to pitanje odgovara sociolog religije Ivica Maštruko.
Ima onih koji su to učinili zbog konformizma, veza s ostalim kolegama, podilaženje crkvi ili jednoj općoj atmosferi u društvu. Mislim da je takvih najveći broj.
Predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata Đula Rušinović-Sunara također pozdravlja odluku ministarstva i iz vlastitog iskustva govori o nekim ginekolozima kojima je nečija nevolja bila samo prilika za dodatnu zaradu.
Mi smo takve dojave izravno imali od žena koje su imale priliku ujutro biti sa istim doktorom koji tog priziva savjesti odbija učiniti zahvat na svom radnom mjestu, dok u dopunskom radnom vremenu, da kažemo, kod nekog privatnika ga susretnu jer su potražile privatnu pomoć, jel? Onda ga susretnu samo kao izvršitelja toga istoga zahvata.
I upravo to je bio motiv ženama da se jave u udrugu, kaže doktorica Rušinović-Sunara. Međutim, kako nisu imale hrabrost izići u javnost sa imenom i prezimenom, institucije nisu reagirale na pritužbe po anonimnim dojavama. Problem liječnika u državnim bolnicama koji odbijaju obavljati pobačaj postoji već 10 godina. Prije se nije reagiralo jer su ministri zdravlja bili osobe povezane s HDZ-om, strankom čiji su ideološki stavovi, a pogotovo njihovih koalicijskih partnera u tom segmentu, bili bliski stavovima Katoličke crkve, kaže profesor.
Dakle, to je jedan razlog, nisu reagirali, a drugo zato jer u javnosti, u sredstvima informiranja to nije bilo prisutno u tolikoj mjeri. A obično kad se stvari dovedu do apsurda, kao što je to sada slučaj, kad je jedan značajan broj bolnica se za to opredijelio, 5 mislim da je od 20 nekoliko, onda se tome posvetila odgovarajuća pažnja kao što se u policiji to obično radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U
U dokumentima dana radija Slobodna Evropa za subotu, prvi novembarski dan, toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.